Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
I dagens episode av Mil etter mil, en podcast om bil, skulle vi egentlig, og vi begynte å snakke om Teslas endringer på selvkjøringspakkene sine, men endte opp med en avsporing langt inn I lysteknologi, og så har vi gjort spennende ting med vår kjære Panda siden sist.
Tilbake I studio, så deilig.
Ja.
Ferdig med fiksing og ordning på flisa, for så vidt ikke så viktig å komme seg vekk derfra, for det jo veldig hyggelig å skru og ordne. Det skal denne episoden handle litt om. Men først så tenkte jeg å nevne et lite tips jeg fikk fra en lytter om at Tesla skjærer prisen I to på dette selvkjørende ekstrautstyret sitt. Det heter jo FSD, eller Full Self Driving. Du har hørt om dette og testet det, David.
Jeg har hørt om det. Jeg tror ikke jeg har testet det på
har du ikke testet
Tesla
det?
Sitt. Har jeg har ikke testet så veldig nøye.
Interessant. I USA så koster det 199 per måned, men de
dollar.
Har nå... Dollar, ja, helt riktig. Men de har nå gått ned på halv pris for dette. Elon Musk har ifølge en artikkel fra CNBC sagt at verdien av dette skal være opp mot 100 000 dollar per bil, så det høres litt sånn flyktig ut dette her, men poenget jo da at Tesla I ganske lang tid har snakket om disse selvkjørende egenskapene sine, men å få folk til å faktisk kjøpe det jo ikke så enkelt. Det mange som litt sånn skeptiske og sånn, og så var det noen på Twitter eller X, som det heter, ironisk nok plattformen til Elon Musk, som skrev noe om at det var noen rykter om at dette her ikke overførtbart til andre, og at de som da har betalt, fordi for eksempel I Norge så kan du betale, jeg tror det 59 600 kroner ja. For å få denne pakken da, hvor alt selvkjørende. Så jeg gikk inn på Tesla sin hjemmeside nå og sjekket litt hva det var som lå inne der. Og hvis du kjøper en uten noe som helst ekstra, så får du jo da liksom sånn vanlig adaptiv cruisekontroll med de sikkerhetssystemene som
Det som følger bilen sånn han
Ja, og så kan du oppgradere til en pakke hvor den gjør litt mer, og så det den der full self-driving pakken som da koster nesten 60 000 kroner.
Ja.
Jeg litt sånn nysgjerrig på om vi har lyttere som faktisk har betalt 10 000 vis av kroner for dette systemet, og om man fornøyd med det. Jeg synes jeg stadigvæk leser om sånn fantombremsing på disse Tesla-forumene på Facebook I alle fall, altså de norske. Hva tenker du da?
Jeg vet ikke, du har kjørt dette systemet, sånn at du vet hvordan det oppleves. Det sånn at du for eksempel kan sette på blinklys på motorveien, og så skifte bilen felt av seg selv? Det så automatisk?
Ja, nå husker jeg ikke hvordan det var nå, men det der interessant, for dette har med lovgivning å gjøre. Ja. Da vi kjørte Mercedes E-klasse, den nye, I 2016 I Portugal, så var det en big deal at da kunne du gjøre det. Det var den som het W213, som ble erstattet av en helt ny modell I fjor. Så en stund så kunne de gjøre det, men så plutselig var ikke det lov lenger, så det ble fjernet. Om det nå tilbake og lov, Det jeg lurer på om det lov noen steder I Tyskland.
Ja, men... for jeg tror at Mercedes fikk godkjent sitt system av tyske myndigheter for enkelte strekninger eller veier I Tyskland for type 2 år siden.
Ja, riktig. Så det forsvant, og nå det tilbake igjen. Men jeg litt sånn interessert I det greiene der, og for en sånn 5 år siden rundt der, og også en god del før, så snakket man jo veldig mye om selvkjørende biler, og at bilen trenger ikke ratt, og den blir så modern, og snart så trenger man ikke engang å se fremover.
Du blir hentet hjemme, vet du, og kan lese aviser på vei til jobb og sånn. Det ble ikke så veldig mye av det riktig ennå, hvertfall. De har jo, en ting at man har ikke engang liksom utsatt disse her tidsperspektivene for selvkjørende funksjoner. Man har I stor grad bare sluttet å snakke om det.
Ja, altså Apple dro ut pluggen på sitt prosjekt og så at, oi, dette blir jo kjempedyrt. Ja. Det virkelig noen som villig til å betale for dette? Får vi igjen de pengene vi investerer? Og Ford har vel snakket litt om det samme, at det ikke sikkert at kundene, som jo på slutt av dagen nødt til å ta den regningen, betale for alle disse funksjonene man putter inn, det ikke sikkert at de faktisk vil ha dette. Og lovgivningen liksom sperrer for...
Så lenge du ikke får brukt det, hva Er det noe vits I å bruke så mye penger som du må betale hos Tesla for å få det?
Ja, jeg skulle likt å vite hvor mange det som faktisk kjøper disse funksjonene.
Jeg jo ikke interessert I sånn her I det hele tatt. Jeg bruker jo knapt cruisekontroll uten at den adaptiv. Jeg liker å kjøre. Jeg synes det vil ha kontrollen selv. Vil helst ikke bli at bilen blander seg inn I ting.
Mm. Ja, men det et interessant poeng, og jeg tenkte vi skulle drøfte det litt, det der bruken av cruisekontroll, for der føler jeg det to veldig forskjellige leirer. Det de som bruker cruisekontroll, og gjerne sånn adaptiv cruisekontroll, og synes at det helt topp, og skrur den på straks man ute og kruser, og bare liksom la bilen finne ut av ting selv.
Det mange som elsker det.
Ja, så de som da veldig glad I det, vil jo rive seg hår over å høre at du aldri bruker det. Jeg bruker det mye, og ja, det en grunn til det, og det at jeg tester hvordan det funker. For jobben min, I likhet med hos deg, så det jo å teste bil, og da må det jo testes for å se om dette noe bra.
Men du kjører mye med det, for eksempel når du skal på fjellet, eller kjøre ganske langt, så kjører du mye med dette aktivert?
Nei, jeg bruker det mye I den forstand at jeg bruker det på hver bil som har det, og det jo stort sett alle, for å teste om det funker bra eller ikke. Bare liksom, hvis det dårlig eller det noe som virker rart, så noterer jeg meg det, og så kanskje jeg har det med i en test av en bil som jeg skriver om. Da. Men sånn privat, så jeg ikke noe opptatt av det I det hele tatt.
Nei.
Jeg synes det deilig å kjøre uten.
Ja, jeg likte jo egentlig best... Det hender faktisk at jeg skrur av den adaptive funksjonen når jeg kjører med krus.
Hæ? Ja, kan man det I det hele tatt?
Ja, de fleste biler kan
skru av det.
Det mange biler man kan velge å kjøre med cruisekontroll uten å koble av den adaptive greia.
Hæ?
I hvert fall noen.
Du sikker? Ja, det den funksjonen har jeg ikke sett, men hvorfor man ikke skulle ville ha den, det gir jo ingen mening.
Jo, men det det mest irriterende med hele adaptive cruisekontrollen. Det som irriterer meg med adaptiv krus, for å si det på en bedre måte, det at jeg synes den for treg. Altså det helt fint når du ligger I en flow på en landevei og det liksom ikke skjer noe spesielt, men så kommer du til en rundkjøring og sånne ting, da blir den jo fryktelig treg. Du henger jo ikke med trafikken ordentlig, og aller verst det jo på motorvei, når du skal bytte felter og sånne ting. Altså hvis du, hvis du sier at du ligger I cruisekontroll på motorvei,
og så tar I Norge,
så tar du igjen en bil som kjører litt under fartsgrensen, og så senker bilen hastigheten, selvfølgelig, fordi cruisekontrollen adaptiv, og så forsvinner denne bilen etter en stund ut av bildet, enten fordi du legger deg ut I venstre fil på motorveien skal kjøre forbi, eller fordi den svinger av. Og da bruker bilen 100 år på å få opp hastigheten igjen til det du egentlig skulle ha. Det blir jo ikke noe, hvis alle skulle kjøre på cruisekontroll på motorveien, så jo avstanden mellom bilene så lang at det blir ikke plass til noen biler nesten.
Ja, ikke hvis du stiller inn på den nærmeste, den Audi-sjåfør-avstanden.
Ja.
Selv ikke den nærme nok for genuine Audi-sjåfører som har det veldig travelt, men det interessante med sånn køkjøring jo at det oppstår fordi det rykk og napp. Så hvis alle hadde kjørt med cruisekontroll, hadde det jo aldri vært noen kø, for da hadde jo alle beveget seg I en konstant hastighet.
Ja, det kan du godt si, men det jeg synes... Jeg blir I alle fall irritert av hvordan den blander seg inn I kjøringen. Men det ikke hovedårsaken til at jeg ikke bruker cruisekontroll. Jeg bare synes det
Det digg å følge med selv.
Ja, kjøre. Det nesten litt, kan det være, det jo litt sport noen ganger å prøve å kjøre. Man skal jo kjøre jevnt også i trafikken. Jeg synes det moro, ja, å kjøre jevnt og liksom godt planlagt og bra, liksom.
Mm. Jeg enig i at det lagt inn litt vel mye sikkerhetsmargin i de cruisekontrollene, og det nok sikkert fordi at det det mange som bruker det uten å følge veldig godt med, og da må man jo være litt sånn trygg. For en god stund siden så hadde Audi du kunne velge forskjellige modes på kurskontrollen, og da hadde du en som heter Dynamic, og hvis du kjørte med den på autobahn, det har gjort en del, den var ganske aggressiv, da kunne du komme, ja. Fordi du skal jo, som vi har diskutert tidligere, legge deg inn til høyre, også på autobahn, også når det tre felt. Du skal ligge helt til høyre, men det klart, hvis du ligger, hvis det tre felt og fri fart, og du da legger deg inn i det aller innerste feltet, altså det som lengst til høyre, der hvor lastebilene befinner seg, men hvis det lite trafikk, så gjør man det jo, fordi det ser litt lekkert ut. Det liksom, da viser du at du en god autobahnsjåfør. Ja, ja. Og da legger du deg selvfølgelig ut i det midtre feltet, hvis du ser at det ligger, kommer en lastebil langt her fremme, eller ligger den foran deg, og så kan du legge deg ut i forbikjøringsfeltet helt til venstre, hvis du skal liksom virkelig dure forbi. Men har man da cruisekontrollen i Dynamic, så synes jeg at den ventet ganske lenge hvis jeg kom durende i 220, og jeg skulle fise forbi en bil som lå i 130. Så det skulle litt til før den virkelig synes at dette her begynte å komme tett på. Så,
men da blir du jo nesten litt sånn nervøs av det også, da.
Nei.
Det er jo ikke det, du står helt på det.
Ja, ja, og det som altså, alle nye biler har jo sånn automatisk bremsing, at den passer på at hvis liksom noen har stoppet deg fremme, så hogger den inn bremsen, og det er jo et veldig bra system, egentlig. Det synes jeg egentlig er all right.
Det er et bra system, ja. Og det er jo spesielt viktig i dag, som mange dessverre sitter med nesa i telefonen eller på skjermen også, og jeg tror det unngår ganske mange ulykker i rushtiden at det er autobrems på biler i dag.
Ja, det tror jeg vil svare seg sånn for forsikringsbransjen og de som betaler for sånne 20 km i timen, sånn dunking i kø og så videre.
Ja.
Men nei, cruisekontroll, ja, jeg personlig klarer meg fint uten. Det klart, hvis jeg kjører en av de gamle bilene mine, så må jeg jo konsentrere meg mye mer når jeg kjører bil. Da det ikke, da kan du så vidt liksom bytte track på CD-spilleren før det liksom begynner å bli nesten litt farlig. Men, ja. Jeg synes faktisk det funker ganske bra, selv om det ikke er noe, det er ikke noe viktig. Hvis jeg skulle spekke opp en Porsche da, som lar deg velge mye selv hva du vil ha av utstyr, og 911 for eksempel, kunne jeg vært litt fristet til å latt være å huke av for adaptiv cruisekontroll.
For den kommer ikke med det standard.
Jeg lurer på om 911 ikke gjør det.
Det er jo noen få biler som ikke gjør det, men nå er det nå, for sånn ellers er det vel standard på omtrent alt du får nå, ja. Og det hører jo litt sammen med teknologien også, fordi at nå har jo biler autobrems, og da har du på en måte teknologien og sensoren og det du trenger i bilen for at du skal kunne ha adaptiv krus.
Mm.
Og dermed er det på en måte, er ikke noen grunn til å ikke utstyre bilen med det da, det er jo nesten bare en programvare greie.
Mm. Hvis du har den der saken som man fra tid til annen leser om, sånn bilekspert eller leasingekspert, kolon, dette utstyret må du ha, så er det liksom hengefest og adaptiv krus, Passat, stasjonsvogn, det liksom, det var jo, da må du ha det.
Liksom, det var jo kjempehott å ha adaptiv krus da det kom. Særlig når det begynte å komme, eller da det begynte å komme på litt mer sånn folkelige biler, da, så ville man jo veldig, veldig gjerne ha det, og syntes det var fett å kunne skryte av at man hadde adaptiv krus også.
Mm. Men det ga mening å teste det, for det var en stund ganske mye variasjon i om det var bra eller ikke. Jeg husker spesielt Jaguar hadde forferdelig dårlig adaptiv cruisekontroll. Merket det som at den kall det en sektor da, hvor den ser fremover, så var den veldig snever på de, og det er ikke så mange år siden vi testet sånn Jaguar X, og de gikk ut, sånn 2020 eller noe sånt rart.
Ja, og den var ikke oppgradert på de siste, eller ja, det vet jeg.
Nei, det var i hvert fall ikke noe bra, så hvis det var en litt skarp sving, og ikke veldig, men du lå i 60, og det var en litt skarp sving, så gikk bilen foran ut av sektoren til sensoren, så den
var liksom, gasset på skikkelig.
Ja, så det var liksom køen, alt var likt, men bare, oi, ja, her skal det kjøres, ja. Liksom, gass, og hvis du lå i 80 litt tidligere, så liksom kunne begynne å akselerere uten at du ville det, bare sånn, hva er dette for noe? Dette er jo ikke noe bra.
Jeg pleier å teste på en rundkjøring som ligger på vei hjem til meg. Da setter jeg bare på adaptiv krus på vei inn i rundkjøringen, og da bør den klare å følge bilen foran da. forutsatt at du har noen foran, gjennom rundkjøringen, ikke bare i full gass midt i rundkjøringen, fordi at den mister bilen foran ut av syne, liksom.
Hvilke nye biler har du testet hvor det utmerker seg som mindre bra?
Ah, det tror jeg ikke jeg husker, men det vel sånn som det alltid at det ikke sant, teknologien kommer først på noen premiummerker som utvikler dette her, og så blir det populært der, og så blir det en greie, og så begynner det å komme som tilleggsutstyr på folkebiler, og så etter hvert kommer de fleste merkene med det, og det jo da de litt billigere bilene fra andre merker enn de som oppfant teknologien, som gjerne funker dårligst i starten da, til det kalibrersystemet, og det også noe av det man, det en ting man kanskje ikke tenker på, men når man kjøper en premiumbil, en BMW eller en Mercedes, som veldig mye dyrere enn en Kia eller en Ford for eksempel, så det jo også litt fordi at man betaler for litt utviklingskostnader som de har for å finne opp ting og sånne ting.
Ja, litt det sånn. Det faktisk et litt sånn artig tema det der med hvilke utstyr var det som først var super fancy på en eller annen sånn dritdyr luksusbil som var sånn den første som kom med det og som nå vanlig og som vi setter pris på at det liksom rent ned, helt ned i gropen på de aller billigste bilene som man liksom ikke regnet med det noe du kom på av utstyr som var flott og fancy for lenge siden og som nå overalt og som veldig hendig og som folket de vanlige menneskene der ute fortjener
Har du noe? For at jeg tenker mer generelt at det gjelder nesten alt fra sentrallås og elektriske vindusheisere til takluker og alt du kan tenke deg.
Sentrallås er viktig. Det er irriterende med biler som ikke har sentrallås, det synes jeg faktisk.
Men det noen biler som ikke har det lenger?
Ja, men altså sånn, hvis du, for eksempel Fiat'en vår da, som vi skal komme tilbake til om ikke så alt for lenge, den har jo ikke noe sentrallås.
Nei, men det
Det gjør jo ikke noe, men hvis man med en passasjer, så det annoying at man ber passasjeren om å slå ned den der låsen og drive og styre med det igjen. Ja. Det styret
det. Men det så gammeldags nå at det nesten charmerende å gjøre det, og den bilen jo så liten at det bare å strekke høyre armen halvveis ut, så når du andre siden av bilen og kan ta den knappen opp eller ned. Ja.
En annen ting som det var på tide at litt vanlige biler fikk, jeg tipper du får noen sånn franske rimelige biler, litt sånn leiebilspekk som ikke har LED-lys eller Xenon, som det var en stund, Xenon-lys. Xenon-lys var vel først ute på BMW E32, tror jeg, 7-serien som kom i 1987 og som gikk ut i 1994. Lurer på om det var den aller første som fikk det.
Ja, det er
sikkert noen som vil prøve å hevde at det Mercedes S-klasse, men jeg rimelig trygg på at det var 7-serien som hadde det aller først. Men det kom jo da omtrent samtidig på Audi, Mercedes og BMW. Og det var liksom på den tiden. Ja, sånn, det så liksom det klasseskille. Det var dyrt ekstra utstyr lenge, Men da man liksom så i speilet de blå lysene så modern ut, og den sånn linse og sånn klart glass, og liksom, da skjedde det teknologiskiftet. Ja. Det var litt sånn nice, husker jeg, at man kunne se det og bare, her kommer noe nytt og spennende.
Ja, for nøkkelen der også litt at det var noe utstyr som andre kunne se at du hadde.
Yes,
at du hadde en så fet bil at du hadde sett noen.
Ja, samme med LED-bakelykter. Det synes jeg alltid var så irriterende på BMW-er, var at de kom på facelift, så kom det LED, og så kom den nye modellen, og så hadde de droppet LED-baklykter. De hadde litt sånn der røde, litt sånn blodige...
Har de gjort det?
Ja, flere ganger. Ja. Et godt eksempel tre-serie, BMW E46, fra midten av 2000-tallet, begynnelsen av 2000-tallet. Faceliften av den kom med de diodene på kupéen, var det en greie. Så det så litt sånn nytt og moderne på den tiden, og kunne se at det var en facelift,
det var veldig tydelig. Var det LED?
Det var LED. Ja. Det var tidlig LED. Men det var sånn dioder, mens BMW også tidlig ute med å putte disse LED-lyktene i sånne striper som gjorde at liksom lyset ble sendt ut ganske jevnt. Da. Sånn som E39 5-serie facelift hadde også, den hadde det. Men så kom jo da den nye 3-serien E90 som kom i 2005, tror jeg. Den hadde da ikke det. Så det gikk tilbake, og så sparte de det igjen til faceliften. Litt sånn frekk ting å gjøre, men dette kunne vi jo pratet hele dag om, akkurat det med lysdesign og detaljer.
Og det lysene jo, altså i dag det jo LED-matrix-teknologi, som liksom det hotte og som i ferd med å spre seg nettopp fra premiummerkene og over på folkemerkene. Da husker jeg Opel var det første som kom med det av de vanlige merkene, holdt jeg på å si, i 2016 med den Astra-generasjonen som kom da.
Mm.
Og så kom Focus og diverse, og nå har vel det fortsatt ikke alle biler du får LED Matrix på.
Nei, slett ikke, og på de aller fleste det jo dårlig.
Ja.
Hvis vi skal være helt ærlige.
Ja, det ganske stor forskjell på hvor bra og dårlig det
Jeg vil faktisk si at det, stort sett alle biler det dårlig på. Det bare noen få utvalgte hvor det ikke sånn at du blender andre sjåfører, som jeg personlig synes fryktelig tjener. Jeg synes det verre å blende noen andre enn å kjøre ja, sånn med gode sett, ja. Lys selv. Og nok en grunn for oss som tester biler, som kjører masse kilometer og drar gjennom alle funksjoner, trykker på alle knapper, undersøker hvordan en bil faktisk fungerer, så synes jeg det et vesentlig poeng å også teste det. Det ikke så lett i Norge om nå i den årstiden vi på vei inn i nå, hvor det veldig lyst hele tiden. Man må dra ut midt på natta for å finne et sted hvor det ordentlig mørkt. Ja. Men på vinterstid, du verden, så stor forskjell på lys på biler.
Ja, det det.
Jeg har bare gjort og rattet en sånn EQE-sedan med de feiteste lysene Mercedes har.
Og, det tenker jeg var ganske bra.
Ja, ah, de sykt bra, altså. Det var kanskje det som imponerte mest med hele bilen, at den så god på å blokkere ut, og jeg kjørte også den nye Cayenne Turbo facelift, den som vi nylig var ute og kjørte. Hvis man ikke har hørt denne episoden, så hopp tilbake til mandag. Vi la faktisk ut denne episoden nå på mandag, ja, denne uken her. Så hvis man ikke har fått med seg at den har dukket opp, jeg tror det ganske synlig listen, for det var litt sånn, bildet av baken på den. Den rød, så det veldig synlig.
Får med den.
Ja, får med den episoden hvor jeg er ute og biler litt og kommer litt sånn positive og negative erfaringer. Men den også altså Porsche har veldig bra lys.
Ja.
Hvis man har oppgradert til de aller dyreste, det koster en liten formue, men ja, det vil man kanskje gjøre.
Ja.
De nyeste Porsche har veldig bra lys. Mercedes veldig bra. Kjørte jeg Range Rover her for ikke så veldig lenge siden i mørket? Ikke bra.
Nei.
Nei, det rart. Så det forskjell.
Ja, og så henger jo der... Det jo noe utstyr også, dette et eksempel på det, som liksom enkelte verdensdeler virker som de ikke så interessert i å ha med, og helst ikke vil ha, sånn som japanerne, som har jo vært veldig langt fremme på veldig mye utstyr i bil, men LED Matrix, hele automatiske frontlys, det har ikke de vært noe særlig keen på å sette på bilene sine i forhold til europeiske produsenter, så de har ligget litt bak.
Og i USA har det jo ikke vært lov.
Nej, selvfølgelig.
Typisk en sånn rar sånn lovgivning som man har klart. Jeg lurer på om det i ferd med å endre seg nå.
Ja.
At nå først begynner de å tillate den teknologien av en eller annen merkelig grunn. Helt underlig at det har vært så krongelig å få til. Laserlys var jo en ting en liten stund.
Er det over igjen?
Det tror jeg langt på vei over. Audi R8 og BMW i8 var jo to biler som var tidlig ute med laserlys.
Der er det noen motoriserte greier i lyktene, eller?
Det lasere, rett og slett.
Som flytter seg, som altså, jeg tror
ikke de flytter seg så mye. Nei, det er statisk, men de veldig kraftige, og lyser veldig langt. Men det bare bilen som får lov til å bestemme. Du får ikke lov til å, for eksempel, blinke på fotgjengere, irritere fotgjengere med laserlys. Du får ikke lov til å sende lasere på folk, dessverre, som jo var det jeg hadde litt lyst til, hvis det var noen sånn utidige folk som heier seg ut i veien, på rødt lys, for eksempel. Så det ville vært fint å sende litt laser på dem, se hvordan det funket. Men det kunne man da altså ikke, i hvert fall ikke på den i8-en, husker jeg. Så det var litt sånn boring. Jeg synes de prøvde å kjøre litt på kvelden med å se, liksom, ja, kom på da, de der laserlysene. Det skjedde jo aldri.
For det var bare fjernlyset, eller?
Mm. Ja. Og jeg tror BMW har gått vekk fra det. Jeg tror det var ganske dyrt å produsere, og at man så at LED-teknologien tok det igjen.
Potensialet i LED-teknologien jo helt utrolig. Se bare på, det jo en del nye Mercedes-modeller som sånn at hvis du for eksempel treffer på en fotgjenger, en myk trafikant, når det mørkt ute på landeveien, så lyser den opp bakken foran syklisten eller fotgjengeren.
Ja.
Både så du ser han, og så han selv eller hun ser hvor de går eller sykler da.
Ja, og det også en sånn system som bare funker som passe. Da den forrige 7-serien var ny, så introduserte de med et sånt system at det var en egen del av lykten som kunne blinke på selve fotgjengeren.
Ja.
Så jeg kjørte rundt i Oslo på kvelden med en sånn 750i, og den drev og blinket på mennesker. Altså, folk som bare gikk mot meg på fortauet og lurer på hva i all verden dette her. Hvorfor driver bilen og blinker rett på meg? Sånn kraftig lys. Det føler jeg litt sånn demonstrerer litt forskjellen på at i Tyskland, hvis vi kjører 7-serie, ja, da det greit å lyse på folk på kvelden. Det gjør jo ikke noe. De må jo se at du kommer og du som sitter bak rattet en gammel skrøpelig mann med lut rygg som må liksom få dette opplyst og gi klartekst når du durer og går i den store syvcellen din. Mens i egalitære lille Norge så tror jeg det sitter litt grann dårligere, så det systemet bare skrur det av. Det
var ikke, jo, funkte ikke noe bra. Hadde passet perfekt oppe i Solør der jeg bor, da, for der kjenner du alle, så hilser på alle, så da ja. Hilser bilen automatisk for deg.
Se der David med syvserien og blinker i vei.
Ja.
Merkelig. Undelig. Et av utstyrene som man kanskje bør bare styre unna. Det kan forbi, kanskje, og jeg tror ikke de har det lenger.
Nei, ikke det med blinkingen, men det der med å bruke LED-lyset til å lyse opp veien foran en fotgjenger, eller nå er det jo også noen biler som kan legge føringer på, altså i veibanen. Mm. For eksempel hvis det er veiarbeid på motorveien, og du må liksom flytte over en fil mellom noen kjegler og sånt, så lyser bilen opp spesielt akkurat der.
Mm.
Du skal kjøre mellom kjeglene, litt kraftigere lys der enn på siden for eksempel. Mm. Jeg lurer på om hva det er det nye Audi Q6 som får det.
Audi Q6 hadde masse avansert LED-greier, også ja. Bak, hvor man kunne velge litt sånn signatur og sånn. Ja. Så ganske morsomt ut, litt sånn gimmicky egentlig. Ja. Samme med lysene på den der turboen som jeg fikk testet om kvelden, hvor den lyste på bare det feltet jeg kjørte, og så var det mye kraftigere lys, og sånn hadde fjernlys på feltet, så den var veldig god på å se det feltet som jeg lå i. Men ja. Og så satt jeg og tenkte litt på dette her, og bare durte hjem fra Flisa, og tenkte litt på, er det egentlig noe man trenger? Er det så viktig? Kanskje ikke.
Nei, egentlig. Dette er nytt, og de holder på og utvikler og tester, og prøver å komme nye ting som de tror kanskje folk liker, og som er sikkert, og så kanskje de kutter ut noen funksjoner igjen, og så blir teknologien bedre. Det er mye igjen på lysteknologi og LED-teknologi før vi er der vi skal være, holdt jeg på å si.
Mm. Vi kan selvfølgelig ikke nevne dette med lys uten å kommentere at Tesla Model 3 og Model Y har ordentlig dårlig lys.
Ja.
Lysteknologien der henger ikke sammen med resten av konseptet i det hele tatt, spør du meg. Så de har litt forbedringspotensial, vil jeg si.
Ja.
For det er jo alltid en Tesla som blender deg hvis det kommer en bil som har ett lys som lyser rett opp i været. Men det var flere lyttere som har gjort meg oppmerksom på at det er fordi at lysene de oppdateres sammen med resten av bilen, så hvis bilen har fått en oppdatering,
ja.
Så må lysene kalibreres på nytt, og det må gjøres av deg som eier av bilen, så du må kjøre inn til en vegg, og så må du gjøre noen innstillinger, så du kan fikse det selv, men det er bare det er det jo ingen som gjør. Så da er det alltid et lys som lyser rett opp i været av en eller annen merkelig grunn.
Ja, så da er forklaringen den da?
Det er visst det. Jeg tipper Tesla selv kommer til å kanskje gjøre noen justeringer der. Det virker litt sånn rart at man skal ordne dette på egen hånd. Litt underlig hele greia. Men det tusler jo sakte og sikkert frem dette teknologitoget. Jeg har inntrykk av at en del av de tingene vi har vært inne på er litt sånn teknologidesperasjon, at man må finne på noe nytt. Men man vet ikke helt hva folk vil ha. Man Nei. Håper at for eksempel sånn veldig fancy lys, det er bra. Det gjør at folk har lyst til å betale mer for en bil. Men sånn spesielt nå som vi er på vei til at mange biler blir elektriske, og det er sånn vanskelig å konkurrere, og prisene på bilene må ned, og de tingene der, at ja, vi får se da.
Det kan bli litt annerledes. Ja. Sånn det er nå mellom premiumprodusentene, så er det jo sånn at det er som du sier om å gjøre å finne opp den neste nye store, som man kan ta masse ekstra betalt for.
Mm.
Ref også det Porsche Active Ride-systemet vi snakket om i en episode forrige uke.
Stemmer det.
Det som koster 100 000 kroner.
I underkant av 100.
Nå er riktig nok, der er det ganske mye hardware også, da, som sikkert koster litt, men jeg tror at det ser du jo bare på hva det koster ekstra å utruste en BMW, Mercedes, Audi eller Porsche, hvis du skal ha med veldig mye. Det er flere 100 000 kroner, og det er klart, her er det penger å tjene for produsentene.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi ruller videre. Vi må snakke litt om Panda.
Ja.
Vi har skrudd panda.
Vi har vært flinke og skrudd panda, endelig.
Har vi vært veldig flinke? Jeg vet ikke helt. Det
halvveis flinke.
Kommer seg jo, vi har fått gjort litt. For de som har fulgt sagaen om pandaen, så ble jo den kjøpt av oss i fjor, og brakt på henger tilbake til der hvor du kommer fra, på
ja.
Flisa.
Flisa?
Flisa, mm. ja. Og,
jeg lurer på om vi skal begynne å si Solør, for det liksom området. Og da slipper du å krangle med den tjukke ellen, så kan du si Solør. For det,
jeg gjør det bare for å irritere de som er fra Flisa og som lytter til episoden, og som kanskje til og med...
Da kan du jo fortsette med det.
Ja, jeg tenkte det. Muligens, ja. Vi får se om det får noen henvendelser fra noen som synes at dette irriterende. Det har vært litt morsomt.
Nei, men vi fikk den altså, vi kjøpte den, fikk den hjem til meg, og så... Hva var det neste vi gjorde? Da har vi hatt, er dette den tredje skruesession vi har på den bilen?
Det er det. Det er fortsatt ikke skilter på den. Det lar seg vente litt på, akkurat den biten der. Men vi, sakte men sikkert så begynner det å komme seg. Vi har byttet støtdemperen bak. Det var jo veldig enkelt. Det var jo bare noen få bolter.
Ja.
Og oppdaget at støtdemperen bak dempet null. De var helt ferdige. Og denne gangen har vi jo da byttet dempere foran, det vil si den ene demperen, for det var så langt vi kom. For det ble litt fikling. Og det sånn gøy det der med, når du ser på YouTube en video av noen som skal gjøre et eller annet med understelle på en bil, så har de, er mitt inntrykk, stort sett alltid gjort det arbeidet en gang tidligere. Så alle boltene liksom, er sånn snille og ikke rustne, og de er velvillige, og på en måte bilen har lyst til å bli skrudd på. Vår panda, ikke så lyst til å bli skrudd på.
Nei, i hvert fall. Men den kunne ha vært verre også. Men vi sleit litt med den ene siden, og det vil si at vi gjorde, altså på høyre side foran, dette startet jo litt også med at vi hadde en oljelekkasje fra girkassa,
mm.
hvor vi trodde det var en tetning på en måte inne, litt sånn inne i girkassa, der du stikker drivakslingen inn, men så viste det seg at det var mansjetten utvendig som var hele tetningen,
ja.
Så vi hadde kjøpt en ny drivaksling som skulle inn der, og så tenkte vi, nå bytter vi støtdemper, som er fjærbeinet, liksom, samtidig. Og så hadde vi byttet bærebru før, men vi måtte ha alt fra hverandre. Men dette her fikk vi ihop og ble veldig bra. Så.
Ja da.
Og vi har jo skiftet bremser også på begge sider foran. Så nå er høyre side foran, fri for oljelekkasje, tight og fin og alt i orden, med ny demper og det hele.
Ja, og så fylte vi på girolje.
Ja.
Og tenkte, nå er det jo tid for at girkassen skal få litt olje, endelig.
Ja, endelig. Det har
vært olje veldig lenge.
Jeg tenkte på det, ja, nå er det bare å helle på olje, så er vi ferdig.
Ja.
Var det riktig?
Det var langt ifra riktig. Pandaen, den kjemper imot, for ja. Da rant oljen ut på andre siden, fordi den andre mansjetten var selvfølgelig, eller hva er det vi kaller den der, som ligger rundt mansjetten, som skal holde oljen inne.
Ja, det er vel mansjetten, den gummigreia, men tenker du på de stripsene som holder den fast, eller?
Nei, jeg tenkte på den, den er vel egentlig et eget også driv. Mansjetten er vel, det er knute.
Ja, knuten, det er den inni, det er den mekaniske
drivknuten. Ja, så mansjetten ut på knuten,
ja.
Den var jo selvfølgelig også ødelagt, så den oljen rant jo like fort ut som den kom inn, nesten.
Den gjorde det. Det som var litt rart var at i utgangspunkter lagt den jo bare på den siden vi har fikset, men... Vi hadde vel aldri nok olje på den til å finne ut at den også lagt på andre siden.
Nei, så interessant. Så akkurat på den oljelekkasjebiten så kom vi ikke noe særlig lenger, egentlig. Men det begynner å bli bra. Det nærmer seg nå. Det var bra vi byttet støtdemperen foran.
Ja.
Fordi det var så lite trøkk i de støtdemperene da vi satt den på benken og reiste den opp, så bare seig den sammen helt på egen hånd uten at noen, jeg trengte ikke engang å dytte ned.
Du var veldig fascinert, har vært veldig fascinert av hvor dårlige de demperne
eller, har vært. Eller det har ikke vært støtdemping.
Du har
ikke
vært borte i så mange dårlige dempere før. Du vet at den bilen er, og dette er ikke tull heller, men den er jo så lett, at det er faktisk ikke så veldig enkelt å merke om demperne er utslitt når du bare kjører vanlig med den.
Nei, men det hadde vi merket om vi hadde kjørt bittelite grann med den bilen. For den må jo kjøre drastisk bedre med støtdempere enn uten.
Man skulle jo tro det.
Ja, vi må regne med det. Så jeg er veldig spent på hvordan den bilen her føles. For nå stiller vi den litt tilbake til null. Nå bytter vi, jeg tror vi bytter mer eller mindre alle foringer og alle støtdempere. Fjærene, isolert sett, så jo helt grei ut. Det er jo bare vanlige spiralfjærer. Det er ikke noe fancy på den bilen.
Var vi litt, jeg satt og bestilte de delene vi manglet nå her om kvelden, og så tenkte jeg, var vi litt... Det jo ganske idiotisk å ha fra hverandre hele forstillingen, altså ikke gidde å bytte de fjære nå, for jeg tror det koster 206 kroner per stykke.
Ja, kjøpte du fjærer?
Nei, jeg gjorde ikke det.
Ja, du gjorde ikke det?
Men jeg kan bestille det, så kan vi bytte det. Men da må vi jo ta opp høyre sin en gang til da.
Enda gang. Det blir tredje gang.
Det blir tredje gang.
Ja. Ja da, nei da, så det er litt ting og tank som...
Vi er litt amatører egentlig, men det er
litt... Vi er litt amatører,
Men vi har det ganske moro når vi holder på med
det. Ja da, det er morsomt. Ja. Vi skal lage en liten video om dette her, og hvor... hvor mye denne demperen dempet, eller hvor lite, det fremkommer veldig tydelig i den lille videoen. Den skal vi legge ut på et eller annet tidspunkt. Kanskje den allerede klar når denne episoden kommer ut.
Vi gjorde forresten en mestlig reparasjon av bensinlekkasjen også.
Åh, mestringsfølelsen var helt uovertruffen da vi tok ned bensintanken og fant ut at det var en liten lekkasje fra retur tilbake til tanken. Var det ikke der det var, tror jeg?
Ja, antageligvis. Det var bare en O-ring som hadde kommet i klemme, eller var litt dårlig.
Veldig enkelt.
Så var det å bytte den. Men det som var litt morsomt med det, det var jo at vi kjørte jo på med, hadde jo bilen i løftebok, og tok en girkasse under tanken, og liksom løsnet hele tanken, dro av slanger og rør, og senket den forsiktig ned på girkasse og sånne ting. Og så fikset vi dette her. Og så kom broren min innom, og så han på det og sa, ja, dette ser bra ut, men forresten, se den luka over her. Du kunne bare vippa ned baksetet og tatt opp den plastluka, kunne du bytte av Noringen fra oversiden.
Det er et godt poeng, ja.
Ja.
Så, men det hadde ikke vært like gøy.
Det hadde ikke vært like gøy, Nei. Og det hadde ikke vært føltes like vellykket hvis vi bare hadde gjort det. Men jeg burde ha husket det, for jeg har jo den gule Fiaten min som jeg snakket om tidligere, Den har jo samme luken rett over der slangene går inn på tanken, og den har jeg hatt opp i fjor høst senest. Så,
Så det er en seanse med panda-skruing som gjenstår før bilen kommer på skilt. Vi skal selvfølgelig lage litt greier rundt det når den endelig kommer på skilt. Vi har blant annet nye dekk liggende på lur.
Ja, det har vi.
Som skal legges om. De dekkene er så søte. Jeg blir glad hver gang jeg ser de dekkene, for de er jo ikke på felg. Da ser det jo enda mindre ut enn når de kommer på felget og blir opplåst. Nå ser det ut som sykkelhjul.
Ja, det ser ut som dekk. De er like breie som en sånn fatbike.
Ja.
Trådsykkel.
Ja, eller kanskje nesten litt smalere.
Nesten litt smalere og mye mindre.
Så det blir bra, og vi klør jo i fingrene etter å begynne med poleringen og den lakkbiten. Der har vi ikke gjort noen ting. Jeg vasket bilen under for å understelsbehandle litt, og spreie på. Det funker veldig bra, det er jo en liten bil, så det trengs ikke så mye sånn understelsbehandling for at den skal se over det.
Du har jo holdt på, dette er jo ditt felt, både med altså alt med detailingen, det skal du få ta deg.
Ja, og det er tilfredsstillende, og det blir koselig å se hvor bra den bilen blir når vi får den røde fargen, den italienske røde bilen, nypolert. Det kommer til å bli bra.
Ja, det blir, jeg gleder meg skikkelig til å bare kjøre den bilen.
Men bestilte du en ny drivaksel med mansjett og hele pakka?
Jeg bestilte bare mansjetten, ja.
Åja.
Fordi dette var en litt annen type mansjett.
Ja, ok, vi kan få den separat.
Ja.
Ja, men det er jo glimrende.
Ja, jeg tror ikke det er noe vits å bytte. Den bilen har jo gått 39 000 kilometer. De drivakslingene er jo ikke slitt i det hele tatt, for den kostet, altså det er jo latterlig billige deler, for jeg tror, ja det var, altså den vi bytta på høyre side kostet 1200 kroner,
ja.
Og på venstre var den litt kortere, så var det 1100, og det er jo SKF drivaksling.
Er det bra?
Ja, Svenska Kullagerfabriken.
Åh, Svenska Kullagerfabriken,
ja. Ja, det får ikke noe bedre.
Åh, ja, det får ikke noe bedre.
Nei, det er ordentlig greier.
Ja, det er bra. Ja, så, faen er bra. Ja.
Så det er helt latterlig billige deler, men her tror jeg det holder med den mansjetten bare. Så bestilte jeg, var det mer jeg bestilte? Det var noe, navene foran, på grunn av den foringen. Det var en bærekule som begynte å gå rundt for oss, fordi at den hadde rustet fast når vi skulle ha den av. Og den vanligvis er jo sånn du setter trykk på den, så går ikke den rundt når du skal dra den til igjen, men her har det satt seg opp. Det hadde rustet såpass mye, og i og med at vi skal ha alt fra hverandre, så har jeg kjøpt en nave og naveholderen som den bærekula sitter i. Så bytter vi bærearmen, nave og fjærbeinet. Da blir alt nytt der.
Ja, vi bytter til og med tårnlager, som er en sånn ting man brått kan glemme. Men hvis man kjenner på det tårnlagene på en gammel bil, så er de alltid dritt.
Ja.
Og det skal gå fritt, og det blir mye bedre når man gjør de små tingene der.
Og dette er så enkelt og lite og lett å skru på i forhold til andre biler, og lett å komme til. Altså du har alle bolter på en Fiat er 10, 13, 17 eller 19, noe mer trenger du ikke. Og har du en stjernetrekker i tillegg, kan du jo skru hele bilen fra hverandre. Så det er liksom, det er veldig enkelt og hyggelig å holde på å skru på denne bilen her. Selv om vi kløner litt allikevel, men det jo mer, det er også ikke bilen altså.
Nei, ja, det også litt bilen, for de boltene i understellet ganske rustne, noen av de, så de satt ubegriplig hardt.
Ja. Men vi varme da et eller annet, vi måtte varme for å få av, var det?
Semmer
det
var bærebrun.
Ja, det var det eneste dagen som gikk forover der, ja.
Ja.
Det hadde rustet skikkelig fast, da varmet vi så var rødglødende og slo med slegge etterpå, så den satt ganske godt.
Jeg vil gå så langt så å si at man kan ikke skru bil uten å ha tilgang på varme for å varme opp metall.
Det genialt.
Ja, det hjelper altså så mye. Ja.
Ja.
Det genialt. Så følg med videre, kjære lytter. Det kommer mer Panda Dildal. Det blir morsomt. Flere innslag om den. Jeg sikker på at folk har lyst til å høre litt om det. Det morsomt.
Ja, ja.
Men du, vi hopper like greit videre til en bil som veier ikke 10 ganger Panda, men kanskje ikke 5 heller, men mye. Det biler opp mot 3 tonn. Jeg snakker selvfølgelig om den nye Mercedes EQS. Jeg sier nye, for den har jo fått en ganske vesentlig oppgradering.
Fått en facelift i alle fall? Eller?
De kaller ikke en facelift.
Nei, de kaller ikke det. Det en oppgradering.
Hvis du over 80, så det aller viktigste at den har fått sikte på panseret. Stjerne.
Og den har fått stjerne.
Oppreist ja. Stjerne på panseret.
Det tenkte jeg ikke på. Jeg så bare den grillen, eller den der grillplaten med ja. De nye stripene i. Ja.
Ja.
Tenkte ikke på at stjernen var tilbake med. Jeg lurer på om du ser den fra førerplass.
Det må du jo.
Det veldig er sånn poeng. Det panseret går jo veldig sånn ned på.
Ja, det godt poeng. EQS sedan, det jo ikke en, det jo ikke en bil alle enige om at veldesignet. Men den skal i hvert fall ha for at den veldig aerodynamisk, og det gjør at rekkevidden blir nice, og nå blir den enda bedre, fordi Mercedes har puttet inn de har erstattet gigabatteriet med et enda mer gigabatteri, som går fra 108,4 kWh til 118 kWh.
Det mye.
Det gigantisk.
Og det netto?
Det vel netto, ja.
Jeg tror det.
Det det de oppgir. Så rekkevidden på den som heter 450 med firehjulsdrift går fra 717 kilometer til 799.
Da begynner det å hjelpe ganske.
Ja, begynner vi å snakke. Kan man kjøre ganske langt uten å lade? For det er jo et poeng. Men det denne med bakhjulsdrift som har de aller artigste tallene. Den går nå 822 kilometer.
Det den som heter 450 pluss, eller?
450 pluss, ja. Helt riktig. Prisen ikke klare, så hvis det noen som lytter til podcasten og lurer på hva dette skal koste, så har vi ikke de tallene, men jeg kastet meg på telefonen og ringte til Bertil Osten som importerer disse bilene for å spørre, og det hevdes at prisen ikke skal endre seg så veldig mye fra det som i dag. Omtrent samme nivå, sier de, så 1.260.000 kroner koster en 450 pluss, den med bakhjulsdrift nå, og 1.3 da, cirka, for en med firehjulsdrift.
Ja.
Hva tenker vi? Har du lyst på?
Ja, det er jeg ikke helt sikker på, men
det betyr nei på Davids språk.
Ja.
Det en veldig snill måte å si at nei, ellers takk, dette har jeg ikke lyst på.
Den bilen jeg liker Mercedes EQS, det jo en utrolig flott bil, men dette har vi jo snakket om mange ganger før også, og dere har sikkert snakket om det før jeg begynte her, men sammenlignet med en S-klasse, så det jo litt forskjell.
Mm.
Så det gjør at men det klart, ja, og nå det jo også, det jo også kostbare biler, selv om de elektriske, EQS-ene, som ikke så rart. Det jo en S som det beste du får fra Mercedes, når det S i navnet.
Ja, men det en S?
Ja, det jo de som har bestemt at det det, de har kalt den det.
Ja, men hvis vi skal bestemme, så vil vi nok si at det ikke en S.
At den ikke helt holder.
Det ikke en elektrisk S-klasse. Altså, vi jo begge to glad i Mercedes, og har alltid vært det. Jeg har jo en ekte S-klasse, den mest ekte av dem alle, 140-bilen.
Mm.
Og så jeg vil jo si at jeg vet hva jeg prater om, ikke minst fordi vi har jo begge to kjørt samtlige nye S-klasser siden vi begynte å skrive om bil. Jeg får da nesten 12 år siden, så blitt mange S-klasser.
Jeg tror faktisk jeg har kjørt alle siden 106 og fra med 126.
Ja, ikke sant? dine USA-opphold og kjøring med S-klasse i USA, har vi jo engang ikke touchet innom. Nei. Det blir jo tema for senere episoder.
Det må vi snakke om en gang.
Ja, om hvordan du har rattet Mercedes med V8 i V8-landet USA.
Mm-hmm.
Men i alle fall, selv om det mye å like med EQS, så blir det nok skuffende for noen som har kjørt S-klasse i mange år, og kanskje også har den siste S-klassen, den som heter W223,
mm-hmm.
Å hoppe fra den og til en EQS, Nå skal riktig nok den store hyperscreen-skjermpanelet bli standardutstyr.
Ja.
Så det sånn, ok, greit, det kostet jo hva da, 75 000 kroner ekstra hvis du skulle kjøpe det tidligere. Nå hiver Mercedes det med I dealen. Mm. Kanskje et litt sånn smådesperat forsøk på å få dette til å funke. I USA rapporteres det om at disse bilene taper seg kraftig verdi. Vanskelig å selge på andhåndsmarkedet. Men ja, det blir jo spennende da. I den norske pressemeldingen så sto det ikke sånn veldig mye om de små oppgraderingene, men visst nok så har de gjort litt saker og ting for å få den bilen bedre. Så jeg gleder meg til å se om det litt mer S-klasse-følelse, ja. Og litt mindre sånn sparepenger-følelse i den nye versjonen.
For det er to ting jeg tenker at den bilen spesielt skiller seg fra en vanlig S-klasse på. Det ene er, jeg skal ikke si materialkvaliteten, men I hvert fall luksusfølelsen når du sitter inne I bilen, synes jeg det ganske stor forskjell på. Og om det er sikkert en kombinasjon av både design, materialvalg, spekk på bilen og alt mulig rart, men jeg synes en S-klasse føles mer luksuriøs og liksom sånn overdådig flott som en Mercedes S-klasse skal være enn EQS gjør. Og der det kanskje ikke de helt store endringene nå. Du har Hyperscreen som liksom tilfører et sånn luksuselement I bilen. Det jo veldig imponerende å sette seg inn og se denne store skjermflaten.
Ja, men ja, altså, men da dette ble introdusert så var det en greie.
Men nå er det gått litt over kanskje.
Ja, for det jo egentlig tre skjermer i et panel.
Med en plate over.
Ja, og det jo en, liksom, det komplisert å lage og det lekkert. Og hvis noen uheldig og knuser det, en passasjer sikkert, og det må byttes, så sikkert delekostnaden helt insane på det panelet. Hvis det noen som jobber hos Mercedes som vet hva det koster
å
bestille fra liksom, klikke på, liksom, legge I handlekurv I det der systemet til Mercedes, hvis det må byttes, og det kunden som får kostnaden der, eller sikkert forsikringsselskapet da, hva det koster, så send oss en melding på Instagram, det var morsomt å høre, kan vi ta det med, hvis det noen som vet. Men, ja.
Men altså den andre tingen da, det jo baksetet.
Ja.
Fordi at I en S-klasse baksetet helt absolutt fantastisk, men I EQS det jo utfordringen med at gulvet høyt, og så har de prøvd å kompensere det med at man liksom, bakenden på seteputen veldig lav, så den liksom blir sittende litt sånn merkelig. Mm. Men det var også en av de tingene som kom på den oppdaterte nå, at det en ny, I hvert fall en ny opsjon på å bestille noe sånn baksete luksuspakke eller noe sånt, som kanskje bedrer situasjonen litt der. Men en ting sittekomforten bak der, men jeg synes også den, hvis jeg husker rett da, så var den kanskje litt tricky å komme seg ut og inn da.
Det var kanskje det også, ja.
Fordi at det setet så veldig lavt I bakerst I seteputen, og det klart I en sånn type sjåførbil som en S gjerne vil være, hvor du kjører viktige prominente personer rundt, brukes du de bilene ganske mye til, så kan det jo være bra at det enkelt å gå ut og inn av bilen.
Før vi gir litt ros til EQS, så skal vi gi litt mer ris.
Okay.
For bremsepedalfølelsen I den bilen noe av det rareste jeg noensinne har vært borte.
Ja, det husker jeg ikke, men det kan stemme.
Ja, da må du kjøre en, og så kjøre den litt hardt. Da merker du at det kjennes ut som Mercedes har tatt vekk normale bremseklosser, og erstattet de med bremseklosser laget av Furu.
Ja, Furu, ja.
Det omtrent den følelsen man får når man begynner å bremse med en EQS.
Ja.
Og det kjemperart, for du bremser ganske hardt, og så føler du at det skjer ingenting. Og så bremser du mye hardere, for du blir jo redd, ikke sant? Og du liksom bare, ja, hva I all verden dette? Hvorfor bremser du? Dette deakselererer jo ikke det hele tatt, nesten. Så en underlig pedalfølelse, både når du kjører I byen sakte, og når du begynner å bremse litt hardere. Ja. Og så begynner du å bremse ordentlig hardt, og
da fungerer
bremsene. Men innen det skjer, så har du allerede kjent på den følelsen at du føler bilen svær og tung.
Ja.
Bremser kan jo være med på å gjøre en bil veldig bra. Det noe som, hvis man som ikke har kjørt veldig mye bil, og ikke kjørt veldig mye forskjellig, så kanskje det vanskelig å kjenne forskjellen, og begynne å tenke, liksom, oi, hvorfor det med bremser så mye å si? Men kjør en AMG Mercedes, eller en RS Audi, eller et eller annet fra Aston Martin, eller altså, ja, high performance bil, BMW M3, whatever, selv uten karbonkeramiske bremser, så liksom den måten pedalen, måten du kjenner for selvtillit å kjøre bilen hardere, ved å bare legge høyrefoten på bremsepedalen, hvor mye den biter hvor progressivt det hvordan det kjennes ut, det har veldig mye å si for hvor mye du har lyst til å kjøre en bil på vanlig vei. Altså, på bane så det litt annerledes igjen, for da blir du jo veldig, altså hvis du god til å kjøre på bane, så bruker man jo bremsene veldig aktivt, ikke sant? For da, det jo der man ser
forskjell på de som... Altså, du trykker mye hardere på det,
og det Ja, ja, mye hardere enn det, mye hardere enn det man ville gjort hvis du kjører på vanlig vei, fordi da nærmer du deg mye mer grensene for hva en bil klarer, og det klart, da merker du stor forskjell på en bil som har karbonkeramiske bremser og en som har stålbremser. Kjempeforskjell, så alle som vurderer å kjøre på bane vil jo mye eller ha de aller heftigste keramiske bremsene, men til vanlig vei da, og sånn som EQS-en satt opp, den har et veldig bra understell. Det en av de tingene som kanskje imponerer aller mest med EQS i tillegg til rekkevidde og effektivitet, med tanke på at den så aerodynamisk, at den takler å bli kjørt ganske hardt, og det en tung bil.
Det gode kjøreegenskaper.
Ja, ja, men det det, og den veldig komfortabel over dumper, kanskje til og med nesten mer komfortabel enn en S-klasse, muligens. Men når du ikke får den selvtilliten av bremsepedalen, og spesielt hvis du kjører litt fort nedover, da kan det, altså for meg som har kjørt mye forskjellige biler, og liksom alle A8-er, 7-serier, den føles annerledes da, EQS-en. Den gir ikke den gode følelsen,
dessverre. Og grunnen til det jo at bremsene går selvfølgelig på regenerering.
Mm. Så det den overgangen fra regenerering til hydraulisk bremsing som
Ja, både responsen på regenerering i bremsepedalen og overgangen fra regenerering til hydraulisk bremsing.
Mhm.
Som et problem, men det har de gjort noe med nå, sier de.
De påstår at de har gjort noe med det, så det blir gøy å teste det antageligvis i høsten, at vi får fasit på dette her, hvis importøren velger å ta ut en pressebil som vi kan bremse litt med. Det blir interessant. Jeg håper de gjør det, at vi kan se om det noen forbedring på lur der. Jeg synes, altså, de pressebilene, jeg vet ikke, har du sett på de? Den ser jo tøff ut på en måte. Den ser mindre og mindre rar ut.
Ja da, den har fått sånn stripete skjortegrill.
Ja, stripete skjortegrill. Ja. Egon Olsen-grill, kanskje.
Ja.
Ja. Det jo da pinstripes, og her det jo da horisontale striper i grillen. Vertikale var jo det Egon Olsen. Egil Olsen.
Det han har ikke så mye sånn.
Nei.
Men det blir jo interessant med den rekkevidden nå, med det monsterbatteriet. Det hadde vært morsomt om de tok ut en 450 pluss, om man kunne sjekke litt på den.
Ja, den det virkelig ingen som skal ha, da.
Nei, men vet du, hvor langt tror du han gikk i NAF-testen sommeren 2022?
Den gikk langt. Den gikk vel nest lengst etter Model S, gjorde
den
ikke
det? Det mulig. Den hadde da sikkert, den hadde VLTP 711 kilometer, og den gikk 620.
620 på sommeren?
På sommeren. Avvik på 12,8%. Det egentlig, det ikke så gærent.
12 ikke så verst.
Nei, det vel blant de med litt sånn, i den bedre gruppen.
På den andre siden, på sommer skal det sies at avvikene generelt mye mindre enn på vinter.
Det sant.
I forbindelse med denne nyheten så laget jeg en liten oversikt over biler som går langt.
Oi.
Jeg var inne og sjekket på OFV, for de har jo alle sånn informasjon om nye biler. Så
du har en liste over hvem som går aller lengst?
Jeg gjorde det. Vi jo straks nok tom for tid i denne podcast-episoden, men skal jeg rett og slett gå veldig kjapt gjennom det.
Kan du ikke ta de 3, 4, 5 første?
Ja, den som går aller lengst, det for øvrig 54 biler som går over 600 kilometer av 1553 forskjellige elbilmodeller i Norge.
Ja.
Du synes det tallet høres høyt ut? Det synes jeg, og det fordi at det veldig mange forskjellige sånn editions og first edition og sånn premium pack plus og noen bilimportører har lagt inn veldig mange i prislistene sine, og noen har få, for eksempel Tesla. Men uansett, på toppen da Lucid, som har en VLTP-rekkevidde på 883 kilometer. Andreplass, denne nye Mercedes EQS 450 plus, 822 kilometer.
Yes.
På tredjeplass kommer 450 Firmatic, samme modell med firehjulsdrift, 799 kilometer, og så det noen Lucid-biler. Så kommer faktisk den der Fisker-bilen, får vi se hvordan det går med dem. Ja,
det er jo en helt egen greie.
Det er det. Polestar 2, 635, Long Range Single Motor, og så det Taycanene kommer høyt opp, de går jo godt over 60 mil.
Med facelift?
Jep,
facelift. Og den nye batteripakka?
Ja. Så jeg laget en sak om det, og tenkte at den kunne folk finne litt interessant, så den jo bare å spurte inn på Finansvisen og lese hvis man vil.
Ja.
Men det tror jeg egentlig var alt vi...
Det var det for i dag.
Ja, så kommer vi jo selvfølgelig tilbake i morgen.
Yes, hei da.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.